Çarəsiz qalaraq tək başına Təbrizə köçdü. O ümid edirdi ki, həyat yoldaşı və övladları da onun yanına gələ biləcəkdir. Amma ailəsi və övladları onun yanına gedə bilmədi. Ömrünün sonuna dək ailəsi və övladlarından ayrı, onların həsrəti ilə yanıb tutuşdu. Onun xalq arasında xas elmi və mənəvi etibarı olduğu üçün Təbrizin mühim məscidlərindən birində ki, Cümə məscidi olduğu güman edilir, cəmaat namazına imamlıq etdi. Orada öz dini və ruhani vəzifələrini icra edirdi. Sonda bu görkəmli alim 1951-ci ildə 1370 Hicri qəməri ilində fani dünyadan köçərək haqqın dərgahına ucaldı. Müqəddəs ruhu nur içində yatsın. Hörmətli eşidənlərimiz, ölməz insanlardan ölünməz bir həyat şərhini bugün də dinlədik. İnşallah hər şey sizin gönlünüzcə olsun. Yerən verişlərdə bir daha görüşmə ümidilə sizə əlvida deyirik.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik.
Kızıl Gül.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilərimiz, Kızıl Gül ünvanlı növbəti qısa söhbətimizə başlayırıq. Bu qısa söhbətimizlə İslam Peyğəmbərinin Beytulmal üzrə necə davranışı haqda söhbət edəcəyik. Dinləyin lütfən. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin qulluqçularından olan Mid'am müharibələrin birində Peyğəmbər ilə birlikdə cəbhəyə gedib şəhid oldu. Müslümanlar onun qana bələşmiş cənazəsinin kənarına gəlib və təmiz ehsaslarla ona dedilər, Behişt sənə həlal olsun. Bu arada Peyğəmbər susub bir söz demədi. Onun əksinə qəzəbli nəzərə gəldilər. Hazır olan şəxslər Peyğəmbərin qəzəbli olmasının səbəbini bilmirdilər. Birdən-birə Peyğəmbər buyurdu, Yox, heç zaman, Allaha and olsun ki, Məhəmmədin canı onun əlindədir, Medəmin geyimi hal-hazırda odun alovları arasında yanır. Çünki o geyimi müsəlmanların beytulmalından izni olmadan xiyanət üzündən götürüb və o paltarları indi geyib. Müslümanlardan biri bu sözü eşitməklə Beytulmala xiyanət etməyin nə cəzası olmasını anladı və çox təsirləndi. Peyğəmbərə dedi, Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə dedi, mən Beytulmaldan iki başmaq bağı götürmüşəm. Bu miqdarın da cəzası varmı? Peyğəmbər cavabında buyurdu, bəli, bu miqdarda sənin üçün cəhənnəmdə od toplanıbdır. Bu əcibə hadisə Peyğəmbərin gözləri önündə bərzəx aləminin bir bucağının aşkar etməsini göstərir. Beytulmalı zay edib və aradan aparması böyük bir günah sayılıb və çətin cəzası vardır. Bu yüzdən demək olar, idarə və dövlət vəsaitindən qanunsuz şəkildə bəhrələnmək Beytulmala xiyanətdir. Bu rəvayət Beytulmalı qorumamayan şəxslərə kəskin bir xəbərdarlıqdır. Hünayn müharibəsindən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mərkəbinə minib və yola düşdü. Amma yeni müsəlman olan şəxslərin bəzisi o həzrətin ardınca getdilər və tezlikdə qənimətlərin bölüşdürməsini istədilər. Necə ki, onlar Peyğəmbərin əbasını tuturdular, Peyğəmbər onlara belə buyurdu. Canım o qüdrətin əlində olana and olsun, hesabsız məta mənim nəzdimdə olsaydı, aranızda bölüşdürərdim və siz məni paxıl və qorxaq sanmazdınız. Sonra qalxıb və dəvəsinin kənarına gedib, onun köşkündən biraz tük qopardıb və iki barmaqları arasında qoydu və buyurdu, Ey xalq, Allaha and olsun, sizin payızdan beşdə birisinin bu tük qədər dəyəri yoxdur. Beşdə birində sizə qaytarıram. Bu yüzdən hər şəxs qənimətdən sap və iynə qədər xiyanət üzündən götürüb qaytarsın. Çünki qiyamətdə Beytulmala xiyanət edənlər od və pislikdədirlər. Ənsardan bir kişi təsirləndi. Tük qədər bir sap götürüb və o həzrətə gətirdi və dedi, Bu sapı qənimətdən izinsiz dəvəmin cihazını tikmək üçün götürdüm. Peyğəmbər buyurdu, mən öz həqqim qədər onu sənə bağışladım. O şəxs dedi, işin buraya çatması və Beytulmalın hesabatı diqqətli olmasına görə mən bu miqdarda niyazım yoxdur. Əziz dostlar, növbəti Qızıl Gül verilişi isə bu qədər. Və sallallahu ala seyyidina və nəbiyyina Muhammedin və ali Muhammed. Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Dahi nizamının 4-cü anam dövrü keçirilib. İranın Xarici İşlər Naziri deyib, Avropa ilə danışıqlar davam edəcək. Qərb Asiya ölkələrində İran biznes mərkəzlərinin sayı artıbdır. Ansarullah vurğulayıb, Qəzzənin mühasirəsini İsrailin mühasirəsi ilə əvəz edəcəyik. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli bu saatın xəbərlərini sizə təqdim edirəm. Dahi nizamının 4-cü anım dövrü keçirilib. Xəbərlərin ilk hissəsində bu haqda xəbər reportajını əməkdaşımız xanım Dadaşı diqqətinizə çatdırır.
Həkim Nizamının 4-cü anım mərasimi çərşənbə axşamı 11 mart 2025 Mədəniyyət və İslami İrşad Naziri Seyid Abbas Salehi, hökumətin sözçüsü Fatimə Muhacirani, Tacikistan, Sera Leon, Çexiya, Serbiya və Xorvatiya səfirləri də daxil olmaqla 10 xarici ölkənin səfirləri və mədəniyyət müşavirləri, çoxlu sayda professor və fars dili və ədəbiyyatı, İslam hikməti və irfanı tədqiqatçılarının iştirakı ilə Vəhdət Sarayında keçirilib. İran prezidenti deyib, həkim nizamının adı bəşər mədəniyyətinin qaranlıqlarına ışıq saçır. Prezident həkim nizamının anım mərasimi ilə bağlı müraciətində deyib, həkim nizamı Adı bəşər mədəniyyətinin qaranlıqlarına işıq saçan və bütün dünyaya sülh işığını yayan müdürükdir. Çərşənbə axşamı günü Vəhdət zalında hökumət sözçüsü Fatimə Muhacirani, Tacikistan, Sierra Leon, Çexiya, Serbiya və Xorvatiya səfirləri də daxil olmaqla 10 xarici ölkədən səfirlər və mədəniyyət müşavirlərinin İslam hikməti və irfanı, fars dili və ədəbiyyatı üzrə alim və tədqiqatçıların iştirakı ilə Həkim Nizamının 4-cü anım mərasimində Mədəniyyət və İslami İrşad Naziri tərəfindən oxunan müraciətdə Məsul Pezeşkiyan bildirib, bu ədəbi-mədəni məclisə Həkim Nizamının məqamını təqdir etmək üçün toplaşmışıq. O, bəşər mədəniyyətinin qaranlıqlarına ışıq saçan və bütün dünyaya sülh işığıb yayan bir müdürükdir. O, divanların köhnə vərəqlərində ilişib qalan şair deyil. Onun səsi bugün bütün insanların qulağına çatır. Həkim Nizami eşqlə müdürlükliyi birləşdirən insandır. Biz inanırıq ki, gələcək mədəniyyətə, müdürlüyə və diyaloqa məxsusdur və onun kölgəsində ədalətli dünya yaranacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Xarici İşlər Naziri Avropa İttifaqının İrana qarşı xüsusilə Direktorlar Şurasında tutduğu mövqe və onun nüvə danışıqlarına təsiri barədə deyib, Avropalılarla danışıqlarımız davam edir və edəcək. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı çərşənbə günü hökumət nümayəndə heyətinin iclası çərçivəsində İranın nüvə proqramı ilə bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qapalı iclasının keçirilməsi ilə bağlı deyib, BMT Təhlükəsizlik Şurasında bəzi ölkələrin tələbi ilə bağlı qapılar arxasında keçirilən iclas tamamilə yeni və qəribə prosedurdur və fikrimizcə təəccüb doğurur. Həmçinin bu görüşü tələb edən ölkələrin xoş niyyətini ciddi şəkildə şübhə altına alır. Ümid edir ki, Təhlükəsizlik Şurası beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunması üzrə Üzərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirəcək və bəzi ölkələrin atmosferi yaratma səylərindən təsirlənməyəcək. İranın Xarici İşlər Naziri müzakirələrlə bağlı da deyib ki, biz İran İslam Respublikasında sülh məramlı nüvə proqramına dair hər zaman bərabər əsasda danışıqlar aparmağa hazırıq. Nüvə proqramı ilə bağlı da danışıqlarımız olub və danışıqlar davam edir. ABŞ nüvə proqramından çoxdan çıxıb və biz 3 Avropa ölkəsi ilə də danışıqlar aparırıq. Tezliklə yeni round keçiriləcək və biz eyni zamanda Çin və Rusiya ilə də danışıqlar aparırıq. Cümə günü bu məsələ ilə bağlı Çin, İran və Rusiya arasında 3 tərəfli görüş keçiriləcək. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İran, Çin, Rusiya arasında 3 ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri səviyyəsində nüvə məsələsi ilə bağlı inkişaflar və sanksiyaların ləğvi ilə bağlı 3 tərəfli görüşün keçiriləcəyini bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai jurnalistlərə müsahibəsində 3 ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri səviyyəsində nüvə məsələsi və sanksiyaların ləğvi ilə bağlı inkişafların müzakirə olunduğu İran-Çin-Rusiya 3 tərəfli iclasının bu həftənin cümə günü Pekində keçiriləcəyini açıqlayıb. Bəqayinin sözlərinə görə İran İslam Respublikasının müxtəlif tərəflərlə davamlı məsləhətləşmələri çərçivəsində planlaşdırılan bu danışıqlarda 3 ölkəni maraqlandıran digər mövzular, o cümlədən regional və beynəlxalq hadisələr, həmçinin BRICS və Şanxay formatında əməkdaşlıqla bağlı mövzular müzakirə olunacaq və fikir mübadiləsi aparılacaq. İran İslam Respublikası Ordu Dəniz Qüvvələrinin komandanı düşmənlərin bölgəyə münasibətini dəyişməli olduğunu bəyan edərək, region ölkələrinin öz təhlükəsliyini təmin etməyə qadir olduğunu vurğulayıb. Admiral Şəhram İrani Əl-Cəzirə telekanalına müsahibəsində əlavə edib ki, dəniz manevrlərinin məqsədi regionda təhlükəslik və sabitliyə nail olmaqdır. Admiral deyib, bölgədəki istənilən qeyri-sabitlik və təhlükə qlobal iqtisadiyyata təsir edir. Əlimiz region ölkələrinə uzanır və təcrübəmizi onlara ötürməyə hazırıq. Region artıq əvvəlki kimi deyil və onun ölkələri öz təhlükəsliyini təmin etməyə qadirdir. Düşmənlər regiona münasibətini dəyişməli və onun xalqlarına hörmət etməlidir deyə İranı qeyd edib. İran İslam Respublikası Ordu Dəniz Qüvvələrinin komandanı bildirib ki, düşmənə mesajımız budur ki, biz təcrid olunmayacağıq və təcridi qəbul etməyəcəyik. Bizim davranışımız xüsusən də regionda mövcud vəziyyətdə beynəlxalq hüquq normalarına uyğundur. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bildirib ki, biz Amerikalıların Donald Trump'ın prezident olduğu ilk dövrdə çıxdığı nüvə proqramının bərpa edilməsini dəstəkləyirik. Bununla bağlı Avropa ölkələri ilə əlaqələr saxlanılır. Bu sözləri Sergey Lavrov, Amerikalı blogerlər Mario Nafalo, Larry Johnson və Andrew Napolitano müsahibəsində İran məsələsinin Rusiya ilə ABŞ arasında davam edən danışıqların tərkib hissəsi olub-olmaması sualına cavab verərkən deyib. O həmçinin deyib ki, biz ABŞ rəsmiləri ilə Fars körfəzindəki vəziyyəti, eləcə də İranın nüvə proqramı üzrə birgə hər tərəfli fəaliyyət planını müzakirə etdik. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri qeyd edib ki, bizim mövqeyimiz Fransa, Almaniya, İngiltərə, ABŞ, Rusiya, Çin və İranın daxil olduğu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının təsdiq etdiyi ilkin sazişdə nəzərdə tutulan formatın bərpasına əsaslanır. Lavrov hazır ki, nüvə sazişinin və ya başqa razılaşmanın bərpasının perspektivləri ilə bağlı suala da cavab verərək deyib, Amerika yeni nüvə sazişini İranın yaxın şərqdəki bir sıra qruplara dəstək verməmək öhdəliyi ilə əlaqələndirmək istəyir, ancaq bu seçim işləməyəcək. Amerikalıların bu yeni sazişin siyasi şərtlərlə gəlməsini istəməsi əlamətlərinin olması narahat edicidir. Çünki buna əsasən İran, İraq, Livan, Suriya və digər ölkələrdəki qruplara dəstək verməmək öhdəsinə götürməlidir deyə Lavrov bildiribdir. Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi ölkəmizin sülh məramlı nüvə proqramı ilə bağlı siyasi iddiaları təkrarlayaraq bu işin həllinə diplomatik və çoxtərəfli yanaşmadan başqa davamlı həll yolunun olmadığını bildirib. Bu kontekstdə o, nüvə proqramını əsas razılaşma kimi xarakterizə edib. Kalas nüvə proqramının cari vəziyyətinə görə ilk növbədə hansı tərəfin məsuliyyət daşıdığını qeyd etmədən iddia edib ki, İranın nüvə proqramını davamlı şəkildə genişlənməsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2231 saylı qətnaməsində təsdiqləndiyi kimi öz öhdəlikləri ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə Ali nümayəndəsi həmçinin deyib ki, nüvə proqramı kimi çoxtərəfli yanaşma əsas elementdir və diplomatik həllin möhkəm alternativi yoxdur. Ağıllı texnologiyalardan istifadə etməklə havanın çirklənməsinə qarşı mübarizədə İranın milli potensialının gücləndirilməsi və siyasət çərçivələrinin təkmilləşdirilməsi sənədini Ətraf Mühitin Mühafizəsi Agentliyinin İnsan Ətraf Mühit üzrə direktor müavini Siddiqə Turabi və BMT-nin İnkişaf Proqramının müvəqqəti rezident nümayəndəsi Ayşani Madangoda imzalayıblar. Prezidentin müavini və Ətraf Mühitin Mühafizəsi Agentliyinin direktoru Şin Ənsarının iştirak etdiyi bu sənədin imzalanması mərasimində Siddiqə Turabi deyib ki, Birləşmiş Millət Təşkilatının İnkişaf Ofisinin nümayəndələri ilə faydalı görüşlərimiz oldu. Əvvəllər bu komplekslə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq həyata keçilib. Amma biz bu müddət ərzində əməkdaşlığımızı problemin həllinə yönəltməyə çalışırıq. Turabi əlavə edib ki, havanın çirklənməsi, tullantılar, su ehtiyatlarının idarə edilməsi, toz, monitoring və iqlim dəyişikliyi bizim fəaliyyətimizi genişləndirə və beynəlxalq maliyyə resurslarından istifadə edə biləcəyimiz məsələlərdəndir. Bununla bağlı yaxından əməkdaşlıq etmək qərara alındı. İranın Ticarət İnkişafı Təşkilatının Qərb Asiya Ofisinin baş direktoru İran və Qərb Asiya ölkələri arasında ən mühüm ticarət inkişaflarına toxunaraq, bu il sözü gedən ölkələrdə İran ticarət mərkəzlərinin sayının artdığını bildirib. Əbdüləmir Rəbihavi məqsədlərini İranın Ticarətin İnkişafı Təşkilatının əsas yanaşma və vəzifələrindən biri hesab edərək əlavə edib ki, bu il sərgilərin keçirilməsi, ticarət nümayəndə heyətlərinin qəbulu və göndərilməsi daha ciddi şəkildə davam etdirildi. İranın Ticarətin İnkişafı Təşkilatının Qərb Asiya Ofisinin baş direktorunun sözlərinə görə, bu il ölkəmizin ən çox pavilyonu Türkiyə, İraq, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Ummanda baş tutan beynəlxalq sərgilərdə keçirilib. İran bu ölkələrdə yeni bazarlara sahiblənib, öz sənaye və istihsal imkanlarını nümayiş etdirə bilib. O, Qərb Asiya ofisində qəbul edilən ticarət nümayəndə heyətlərinin sayının artmasına toxunaraq deyib ki, ən çox nümayəndə heyəti Türkiyə, İraq və Ummandan qəbul edilib. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Kuveyt və Səudi Ərəbistanından da nümayəndə heyətləri qəbul edilib. Qərb Asiya ofisi İran Expo 1403 tədbirinə ticarət nümayəndə heyətlərinin cəlb edilməsində çox fəal idi. Artıq gələn il Expo-nun daha da uğurlu olmasını planlaşdırmağa başlayıb, o bildiribdir. Beynəlxalq Novruz bayramı üçün Afişanın bu mədəniyyət və incəsənət tədbirinin icraçı heyəti tərəfindən açılış olub. Beynəlxalq Novruz bayramının açılış mərasimi Cümə günü martın 14-ü saat 20:00-da Tehranın Azadi Gülləsində keçiriləcək. Bu mədəni bədi tədbir gələn ilə qədər rəngarəng və cəlb edici proqramlarla davam edəcək və bu qədim qlobal ənənəni tanıtmaq və qeyd etmək üçün unikal imkanlar təqdim edəcək. Xoçadırıslam Əyyubi, Mədəniyyət və İslami İrşad Nazirinin göstərişi ilə Novruz və Fitr bayramlarının mədəni və bədi tədbirlər üzrə İcraiyyə Komitəsinin katibi vəzifəsinə təyin edilib və bu mühüm tədbirin katibliyinə rəhbərlik edir. Əyyubi bununla bağlı bildirib ki, Ümumdünya Novruz bayramı öz proqramları vasitəsilə təkcə Novruzu bəşəriyyətin ortaq mədəni irsi kimi deyil, həm də İranlıların müxtəlif mədəniyyət və adətlərini dünyaya tanıtmağa çalışır. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Yəmənin Ənsarullah hərəkatının liderinin Qəzənin keçidlərinin açılması və zolağa humanitar yardımların buraxılması üçün təyin etdiyi müddətə toxunaraq, Yəmən ordusunun Siyonist rejimə qarşı əməliyyatları bərpa etməyə tam hazır olduğunu bildirib və Qəzənin mühasirəsini Siyonist rejimin mühasirəsi ilə əvəz edəcəyi ilə hədələyib. Yəmən Ənsarullah hərəkatının lideri Əbdülməlik Əl-Husinin Siyonist rejimə keçidlərin açılması və Qəzə zolağına humanitar yardımların köçürülməsi üçün verdiyi ultimatum Bugün çərşənbə başlan, ötən gün çərşənbə axşamı bitib və əgər Siyonist rejim Osinin bu ultimatoma məhəl qoymazsa, rejimə qarşı hərbi dəniz əməliyyatları bərpa ediləcək. Ənsarullah hökumətinin Müdafiə Nazirliyinin siyasi və hərbi analitiki briqada generalı Əhməd Əz-Zübeyri deyib ki, Yemen ordusu öz hazırlığını artırıb və ilk olaraq dənizdən və Siyonist rejimlə əlaqəsi olan gəmiləri hədəf almaqla başlayaraq, bu rejimə qarşı hərbi əməliyyatları bərpa etməyə tam hazırdır. O əlavə edib ki, əgər keçidlər açılmasa və Qəzəyə humanitar yardımlar daxil olmasa, Ənsarullah liderinin fərmanını yerinə yetirməyə tam hazırdır və Qəzənin mühasirəsini Siyonist rejimin mühasirəsi ilə əvəz edəcək və bütün dünya dəniz əməliyyatının şahidi olacaq. Siyonist rejim mediyası Yemen Ənsarullahının təyin etdiyi müddətin bitməsi yaxınlaşdıqca işqal olunmuş Fələstin ərazilərinin mərkəzində GPS sisteminin sıradan çıxarıldığını bildiriblər. Siyonist rejim mediyaları bildiriblər ki, işqalçı rejimin bu tədbiri Ənsarullah liderinin mühasirədə olan Qəzzə zolağına humanitar yardımların buraxılması üçün təyin etdiyi müddət başa çatdıqdan sonra Yəməndən raket atəşinə tutulması qorxusundan irəli gəlir. Yəmənin Ənsarullahının lideri dünən gecə öz çıxışında Qəzzədə baş verən hadisələrlə bağlı deyib ki, Qəzzə zolağına yardımların daxil olması üçün verilən möhlətlə bağlı mövqeylərimizdə dayanmışıq və silahlı qüvvələr əməliyyatlar keçirməyə hazırdırlar. Yemen Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü çərşənbə günü səhər saatlarında deyib, onlar yenidən Siyonist rejimə aid gəmilərin Qırmızı Dəniz, Ərəbistan Dənizi və Babəl-Məndəb boğazından hərəkətinin qarşısını alırlar. Yemen Ənsarullahının lideri Əbdülməlik Əl-Husinin Qəzəyə humanitar yardım göndərilməsinə qoyulan qadağanın aradan qaldırılması üçün Siyonist rejimə verdiyi 4 günlük müddətin bitməsindən sonra Yemen Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü Briqada Generalı Yahya Səri çərşənbə günü səhər elan etdi ki, bu ölkə tərəfindən Siyonist rejimlə bağlı gəmilərin hərəkətinə qoyulan qadağanın yenidən həyata keçirildiyini açıqlayıb. Yahya Səri video açıqlamada deyib ki, Qırmızı Dəniz, Ərəbistan Dənizi və Babəl-Məndəb boğazında İsrail gəmilərinə qoyulan qadağanı bərpa etməyə qərar verdik. Əl-Məsiri kanalı ona istinadən stat gətirib ki, bu qadağa Qəzzə zolağının keçidləri Siyonist rejim tərəfindən açılana və qida və dərmanların bu zolağa daxil olmasına qədər davam edəcək. Bu yemənli hərbçi bu qadağanın artıq qüvvədə olduğunu izah edib. Bu qadağanı pozmaq istəyən istənilən İsrail gəmisi elan edilən əməliyyat bölgəsində hədəf alınacaq o bildirib. Səri həmçinin əlavə edib ki, Qəzzə zolağı və İrdan çayının qərb sahilindəki səbirli Fələstin xalqını salamlayır və Fələstinlilərin cəsarətli müqavimətinin yanında olduğumuzu vurğulayırıq. Suriya mənbələri Siyonist rejimin işqalçı qüvvələrinin bu ölkənin cənub-qərbində Quneytərə vilayətinin yeni bölgələrinə daxil olduqlarını bildiriblər. Xəbərə görə İsrail hərbçiləri Suriyanın cənubunda yerləşən Quneytərə əyalətinin ətrafındakı Cəbat əl-Xəşəb qəsəbəsinə soxulublar. Hücumla bağlı ətraflı məlumat hələlik açıqlanmayıb. Bu aksiya Siyonist rejimin müharibə naziri İsrail Katsın Cəbələ Şeyxə səfəri zamanı tələb ordusunun Suriyada qeyri-məhdud iştiraka hazırlaşdığını elan etməsindən bir neçə saat sonra baş verib. Suriyanın müvəqqəti hökumətinin prezidenti Əhməd Əşşər təxəllüslü Əbu Məhəmmədə Colaniyə işarə edərək vurğulayıb ki, Colani hər səhər gözlərini açanda Cəbəl-i Şeyxdə İsrail ordusunu görəcək və bizim burada olduğumuzu xatırlayacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, indi isə martın 13-də İrəvan Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu ilə proqnozları diqqətinizə çatdırırıq. Paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli olaraq temperatur 8-18 dərəcə isti təşkil edəcək, Təbriz və Culfada hava günəşli ötüşəcək, Təbrizdə temperatur 2-18 dərəcə isti, Culfada 5-12 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur 3-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Qum şəhərində də eyni hava şəraiti müşahidə olunacaq, temperatur 8-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuar şəhərlərində hava günəşli və buludsuz ötüşəcək, temperatur 2 dərəcə şaxtadan 19 dərəcəyə dək isti, Ərdəbildə və Biləsuarda da 0-15 dərəcə isti təşkil edəcək. Astara'da. Hava güneşli olacak. Temperatür 4-17 derece isti teşkil edecek. Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 13-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Azərbaycan Respublikasından verilən məlumata görə gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi isə əsəcək, havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 765 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 60-65% olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.
Biz radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Ceyhun Bayramov deyib ki, Ermənistan sürətlə silahlanır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri sülh prosesinin ləngitməsinə görə İrəvanı günahlandırıb. Ceyhun Bayramov Astanada jurnalistlər üçün keçirdiyi brifingdə deyib, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında dövlətlər arası münasibətlərin normallaşması və yekun sülh sazişinin imzalanması istiqamətində böyük məsafənin qət edilməsinə baxmayaraq, Ermənistan konstitusiyası çərçivəsində hələ də Azərbaycana qarşı ərazi iddiasının mövcudluğu, bu ölkənin sürətlə silahlanması və revanşizmə meyillənməsi sülh prosesinə ən böyük mane olaraq qalmaqdadır. Bu arada Azərbaycan mediası Ermənistanın müxalifi Haraparak nəşrinə istinadla qonşu ölkənin yeni müharibəyə hazırlaşdığını iddia edib. Axar Dataz xəbər verir ki, ötən həftənin cümə günü Nikol Paşinyanın parlamentdə vətəndaş müqaviləsi fraksiyasının üzvləri hökumət və Partiyanın idarə heyətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə baş tutan qapalı görüşündə Azərbaycanla sülh prosesi müzakirə olunub. Haraparakın yazdığına görə təcili görüşdə Paşinyan fraksiya üzvlərinə bildirib ki, sülh prosesi ləngiyir, İlham Əliyev nə ərazi iddialarından, nə də dəhliz tələbindən əl çəkir, imtina ediləcəyi təqdirdə müharibə qaçılmaz olacaq. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə sizə minnətdarıq.
İslam Cumhuriyyəti rəsmilərinin inamınca Amerikaya etibar etmək olmaz, İranın perspektivi Rusiyanın qərb ilə əlaqədə olan təcrübəsinə uyğundur. Bax da, dəvət edərdim, siyasi icmalımızı dinləyəsiniz. Amerika prezidenti görünür, İrana qarşı qabaqlayıcı diplomatiyanın nəticə vermədiyini anlayıb, ona görə də Rusiyadan kömək istəyir. Lakin, Qərbi Avropa ölkələri və BMT-nin baş katibi də İranla nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar aparmağa çalışırlar. Rusiyanın geopolitika saytının baş redaktoru Leonid Savin İrnaya ekskluziv qeydində yazıb. Bu yaxınlarda Amerika mətbuatında bununla bağlı xəbərlər dərc olunub. Amerika prezidenti Donald Trumpın administrasiyası Rusiyadan Vaşington və Tehran arasında danışıqlarda, xüsusən də İranın nüvə proqramı ilə bağlı vasitəçi rolunu oynamasını istəyib. Bu proqram Trumpın ikinci prezidentlik dövründən və sanksiyaların sərtləşdirilməsindən sonra diqqət çəkib. Rusiya rəsmiləri belə bir razılaşmanın olduğunu təsdiqləsələr də əlavə təfərrüatlar açıqlamamışlar. Bu gedişat Moskva ilə Washington arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün səylərin getdiyi bir vaxtda baş verir. Xüsusilə Ukrayna ilə bağlı danışıqlar və yaxın şərqdəki regional problemlər, o cümlədən Suriya böhranı və Fələstin məsələsi kontekstində. Ona görə də bu məsələni İran və Rusiyanın maraqları prizmasından araşdırmaq lazımdır. İran nüvə proqramını dayandırmağa yönəlmiş istənilən danışıqların qəbul edilməz olduğunu bəyan edib. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan proqramın dinc karakter daşıdığını vurgulayaraq, İranın nüvə silahı yaratmağa çalışdığına dair iddiaları rədd etmişdir. Həmçinin, İran parlamentinin sədri Məhməd Baqir Qalibov, Donald Trumpın İranın ali rəhbərinə məktub göndərməsi ilə bağlı xəbərlərə cavab olaraq bildirib ki, İranın Amerikadan heç bir məktuba ehtiyacı yoxdur. O, dəqiqləşdirib ki, nüvə sazışında deyildiyi kimi düşmənin sanksiyaları ləğv etməkdən başqa yolu yoxdur. İranın ali məqamlı rəhbəri də dəfələrlə vurgulamışlar ki, Amerikaya etibar etmək olmaz. Bu fikir həm də Rusiyanın Qərb və ABŞ ilə qarşılıqlı əlaqə təcrübəsinə uyğundur və Rusiyanın yüksək rütbəli diplomatik rəsmiləri beynəlxalq münasibətlərdə qarşılıqlı hürmətin zəruriliyini hər zaman vurgulamışlar. Nəzərə alsaq ki, Rusiya nüvə proqram məsələsində praktiki olaraq ABŞ və İran arasında vasitəçi rolunu oynayır, biz tərəflərin maraqlarını və qarşılıqlı hürmətə əsaslanan qarşılıqlı fəaliyyət çərçivəsini araşdıra bilərik. Rusiya həmişə İranın nüvə proqramını dəstəkləyib və iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq genişlənib. Bu proses 2025-ci il yanvarın 17-sində İran və Rusiya arasında Hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq sazışının imzalanması ilə yekunlaşdı. Bundan əlavə, fevralın sonunda İran və Avrasiya İqtisad İttifaqı arasında azad ticarət zonasının yaradılması haqqında saziş ratifikasiya edilib. Həmçinin, İran və Rusiya arasından keçən Şimal-Cənub dəhliz inkişaf etdirilib martın 11-də, İran, Rusiya və Çin arasında İranın cənubunda birgə hərbi dəniz təlimləri başlayıb. Martın 10-da İran İslam Cumhuriyyəti və Rusiya arasında yarım keçiricilərin birgə istehsalına dair müqavilə elan edilib. Bütün bu hallar iki ölkə arasında itimadın artdığını göstərir. İran və Rusiya arasında əməkdaşlığın artırılması təkcə iqtisadi deyil, həm də geosiyasi baxımdan vacibdir. Avrasiyanın cənubda ekstremizmin artması, Avrasiyanın cənubunda ekstremizmin artması İran və Rusiya üçün ümumi təhlükədir. Suriyada Türkiyənin dəstəklədiyi vəkil qüvvələrin, Ələvilərin soyqırımına və digər dinlərin ardıcıllarının təqibinə səbəb olan fəaliyyəti İran və Rusiyanın ekstremizmə qarşı daha çox əməkdaşlıq etməsinin zəruriliyini nümayiş etdirir.
Mərhəbə dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Həft Peykər verilişi sizə təqdim olunacaq. Bizi dinləyin lütfən.
هفت پیکر. Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. Həft Peykər verilişi ilə Təbriz Radiosundan siz zövqlü ədəbiyyatçı əziz dinləyicilərimizin qulluğundayıq. Hamınıza can sağlığı və uğurlar arzu edirik əziz və istəkli dinləyənlərimiz. Həft Peykər verilişi Böyük Nizaminin 7 Gözəl ya Həft Peykər əsəri ilə əlaqədar bir verilişdir. Bu verilişdə Həft Peykər ya 7 Gözəl əsəri birər-birər beyt-beyt araşdırılır və verilişimizin hörmətli eksperti bu beytləri izah edir. Verilişimizin hörmətli eksperti Təbriz Universitetlərinin hörmətli müəllimi, şair, müəllif, Ustad Əhməd Əhmədidir. Salam Ustad, çox xoş gəldiniz.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə. Mən də salam arz edirəm, cənab-ı ustad əzəmi.
Çox sağ olun.
Sizin qulluğunuza.
Təşəkkürlər.
Əziz və hürmətli və dəyərli dinləyənlərin qulluğuna və böyük Allahdan yardım olma ona xidməti izləyəm.
Çox sağ olun, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Ustad, səhvə yol versəm, düzəliş verin lütfən. Keçən verilişimizdə söhbət Bəhram-ı Qurun İranlılara cavabı ilə əlaqədar dastanın davamı ilə əziz dinləyicilərimizin qulluğunda olduq. Yəni, İranda şah olmuş, özünü şah adlandırmış, keçən şahların sülaləsindən olan bir şah Bəhrama məktub yazır ki, artıq İrana gəlmə, mən sənin qarşında dayanacağam və artıq mən şaham. Və bu məktubun cavabında Bəhram-ı Qur ona bir cavab göndərir, yenidən məktub yazır, göndərir, düşünür və ona qeyd edir ki, mən gəlib öz təxtə tacımı geri alacağım. Bu söhbətin ardını və həmin dastanın ardını sizdən eşidəcək. Buyurun.
Bəli. Əziz məhzərizə, Bəhram burada məktub ki yazır, məktubda qeyd edir ki, mən gəlsəm, mərduma bu cür xidmət eləyəcəm,
bəli,
yaxşılıq eləyəcəm və bir işlər görəcəm ki, öz atam Yəzdəcərd, o zülmü ki eləmişdi, onları daha unutsunla və mən edalətlə, yaxşılıqlarla unsu tapsınla. Bunlar da Nizaminin fikrindən sərçəşmə alır. Yəni, Nizami istir desin ki, şah gərək bu cür olsun.
Bəli.
Və demək olar, Nizami öz fikrin, öz əndişəsin, öz istəyin, ya biz deyərik Mədinə-i Fazilə ki, Nizaminin asarında əyaq yerisi çoxdur, İstəyin, istir Bəhramın dirincən desin.
Bəli.
Niçira yazdərəm nə başət dur ki, Bəhram məktubda bu cür yazır. Mən gəlsəm, şah olsam, onlar ki, fikri və əndişəsi yaxçıdır, bunlar mənim qapımdan uzaq düşməyəcəklar.
Bəli.
Bəd o bədray ra kunəm məhcur.
Bir təhər öhdəlik götürür, özünün o proqramlarını açıqlayır. Mən bu işləri görəcəyəm, bəli.
Əzələdim, bunlar hamısı Nizaminin fikirədir ki, Nizami istəyirsin, şah gərək bu cür olsun.
Belə olsun.
Bəli. Bəd o bədray ra kunəm məhcur. O ki, pisti, əndişəsi pisti, öz niyyəti pisti, bunları da öz qapımdan, dərqahımdan qoğacağam geçsinlər.
Bəli.
Cüz bir nikan nəzər nəyəfruzəm.
Bəli.
Az bədamuz bəd nəyamuzəm. Cüz bir nikan nəzər nəyəfruzəm. Baxanda fəqət yaxtıdanlara baxacam, gözümü bunlarla ışıqlandıracam və onlar ki, pislik örgədirlər, bunlardan da heç pislik örgəşməyəcəm.
Bəli.
Dur darəm zidavəri azərm, an kunəm ki, az xuday darəm şərm. Bəd qəzavətdə, davərlikdə, hökumətdə utanmağı qoyacağım kənara. Həqiqətlə və ədalətlə hökumət eləyəcəm.
Bəli.
Bəd. Və o işləri görəcəm ki, Allahı nəzərdə alam və Allahdan utanmağım bəis olsun ki, mən pis işləri görməyəm.
Bəli.
Zən o fərzənd o, mülk o, mal həmi bər mən imentər az şuban o, rəmi. Mərdumun namusu, uşağı, əmvalı mənim tərəfimdən kamilən əmnidə olacaqlar.
Əmnəmanda
olacaqlar. Əmnəmanda olacaqlar.
Bəli.
O cür ki, çupan nisbət bir cəlliyə qusfəndan.
Necə ki, qoyunlar, çoban öz sürüsünü saxlayır.
Hə, o cür ki, çoban öz sürüsünə əmindir. Xəyanət eləməz.
Gözəl. Məhəmməd Rahim bu beytləri belə tərcümə edib. Xeyrxahlar olmaz yanımdan uzaq, pisləri eylərəm canımdan uzaq. Yaxşılardan qeyrə nəzər salmaram, yaman adətlidən bilik almaram. Şahlıqdan hiləni tutmuşam uzaq, tanrı duyğusudur qəlbimə dayaq. Sürünü gözləyən çobandan artıq rəiyyət qeydini çəkərəm sayıq.
نان کس را به زور نگشایم، بلکه نانش به نان برفزایم. و زور و نان هیچ کسین چورعین ارندن قپب آلمیزاقام. هیچ کسین چورعین یمیزاقام. نگشودن بودا یمماختی. بلکه از سعیم بولازاقتی که بونون ارندکی چورعه بیرز ده اضافه لیم.
سعیم
بولازاقتی که بولارم زندگانلیقلارم داها راحت لیم.
بله.
نبرد دیو آرزوم از راه، آرزو را جرو کنم به گناه. بردا جلیر آقای عظمی آرزون دیوه و شیطانا تشبیه دیر. برای اینکه آرزو معمولا انسانلاره اذیت سالار. او داشته تشبیه دیب نظام دیو و شیطانا، دیو آرزو. و بی طرفتن حضرت امیر علیه السلام بویرار چه؟ بله. ازا اطال العمل اصا العمل. اگر آرزو طولان اولسا، اگر آرزو اوزون اولسا، قطعا انسان عملاری پیس اولاجاقدی.
Və ən gözəl yaşamaq da arzusuz yaşamaqdır.
Kiçik arzularla yaşamaq və arzusuz yaşamaqdır.
Bəli.
Odur ki, Həzrəti Sahib də bəran ki, cəmaat ürəklər doludur arzu ilə, Həzrəti Sahib də gözəl bir şeyli var, deyir, bər marumur, cay nəfəs tənc cəşdi əst, əz bəs ki, burda adəmiyan arzu bəxaç. Sahibin nəzər budur ki, hər bir nəfər ki, ölür, minlər arzusu ki, ürəyində vardı, arzular özündən dəfn olur.
Bəli.
Daha torpağın altında ilana, qarışqıya və həşərata zindəqanlıq darışdı olubdur.
Gözəl, gözəl.
Odur ki, Nizami gətirir arzunu divə təşbih eləyir. Nə bələd div arzu məzrə, mən daha qoymayacağım arzu məni yolumdan çıxarsın, yolumdan azdırsın. Arzu ra gerov kunəm bi qunah. Çün arzu günəhkardı və bədkardı, mən bu arzunu tutub əsir eləyəcəm, əlimdə əsir saxlayacağım. Nənəmayəm bi çeşmi binəndi, ançı nəpsəndə dafərinəndi. Və o işləri ki, pərvərdigar mutaal, böyük tanrı bəyənməz, sevməz, mən o işləri heç vaxt görməyəcəm.
Bəli, belə tərcümə edib rəhmətli Məhəmməd Rahim. Mənə özgə malı olmamış gərək, bəlkə artıraram çörəyə çörək, arzu devi məni azdıran deyil, arzum günahımın girovudur bil, nəyi bəyənməsə böyük yaradan, baş verməz o əməl məndən, heç zaman.
Heç zaman, Çün şəhin qofdur rayha şud rast, piyitər mubəd əz miyan bərxast.
Bəli.
Vəxti Bəhram bu sözləri deyir, yəni qabaqcan da bu sözləri məktubda yazmışdı, mubətlərə bu sözləri deyir və fikirlər, əndişələr dumduru deyilir, piyirtər mubət əz miyan bərxast. O mubətlərin içində, o işi hamısından yaşlıydı və sinni çoxudu, durur ayağa. Qoft, mara tu əz xudavəndi, həm xirət bəxş və həm xirət məndi. Bəd mubid xitab Bəhram deyir, bizə layiq şah dər əsl sənsən. Həm bizə əqil paylısan, həm özündə kamil əqillisən. Hər çə qofdi zirai xub sirişt, xirədəş bər necin dil binevişt. Sən öz dumduru fikrindən və əndişəndən Hər nə mənə dedin, əqillər bu sözləri ürəklərə yazdılar. Yəni, əqillər bu sözləri qəbul elədilər.
Bəli.
Sər tu zibi ki, sərvəri həmirə, sərşuban həm tu şai in rəmirə. Hamıdan baş və böyük sənsən və sən hamıya sərvərsən və bu millət sürüsünə Nə yaxdı ki, sən çoban olasan, sən sərpərəst olasan.
Çox gözəl. Beləcə rəylərə şah bəzək vurdu, ən qoca bir mübid ayağa durdu. Söylədi, ey padişah, böyüksən bizə, əqlin işıq saçdı kör beynimizə. Yaxşı söz insanın batar başına, əqil yazar onu ürək qaşına. Böyüksən, şahlı sən yaraşarsan, Layiqdir olasan sürüyə çoban.
تاجداری سزای گوهر توست، تاج با ماست لیک بر سر توست. سن اصل و نسبوان یاراشر شی سن شاهلق الیسن. گوهر برده اصل و نسب معناسنا ده.
بله.
با این چی تاج بیزیم اختیارمز داده، بیز بیمشیخ چسیل یا. اما حساب الاجرن چی همین شاهلق تاجی سنم باشنداد. چون سن شاهلقی یاراشسن.
لایقسن.
زند گشتاسبی بجز تو چه خاند؟ زنددار چیان بجز تو چه ماند؟ زند اوستا کتابیم بی قسمت دی و او زمان کتاب آسمانی دی، آیین زرتشت یازلمشتی بوندا.
بله.
بودا دا منظوره بودی چی زند کتابون اوستا کتابون سن فقط اخویبسن و عمل الیسن و سن چی قباخچی چچمیش شاهلاری دیری ساخلسن، یعنی نسلن ادامه بریسن.
بله.
تخمه بهمنی و دارایی از تو میابد آشکارایی. بیر طرفتن ده بهمنین و دارانن نجادی تخمسی
نسلی بله.
نسلی سنن وجودنده آشکار olur و گوزه görüşür.
بله.
میوه نو توی سیامک را یادگار اردشیر بابک را. بیر طرفتن ده سیامک چه ایرانن قباخسی شاهلانان ادی، اونون سمرسی و میوهسی ایندی سنسن و اردشیر بابکانن ده یادگاری سنسن. مخلص بودو چه جسمی شاهلان هم مسن یادگاری سنسن و سنه لایقتی چه شاهلق الیسن.
گوزل. Mən bu kitabda bir neçə, əlbəttə ola bilir taypda olsun, bir neçə səhv olsa da sizin o verdiyiniz düzəlişlərin əsasında onu mən səhvsizləşdirib oxuyuram. Belədir tərcümə, zatına biçilmiş tacidar olmaq, tac bizimlədirsə səndədir ancaq. Quştasb zəndini oxuyan sənsən, kimdir səndən qeyri kiyan nəslindən? Daradan bəhməndən tüm sən qalmısan, varlıq aləminə bəzək salmısan. Siyaməkin nə tez tər bir barsan, Ərdəşir Babəkan yadigarısan.
Ha.
Çox sağ olun, Cənab Ustad Əhmədi, təşəkkür edirik sizə. Vaxtımız da artıq burada tükənib. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz də çox sağ olsunlar verilişlərimizi dinləyib izlədiklərinə görə. Verilişimizin hörmətli eksperti, Təbriz Universitetlərinin hörmətli müəllimi Cənab Ustad Əhməd Əhmədi, hörmətli rejissorumuz Cənab Seyid Həsən Seyidiyan və mən Yusif Əzəmi hamınıza cansağlığı və başucalıqlar arzu edirik. Növbəti verilişimizə qədər çox sağ olun, Allahın amanı.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyirli və